ประเด็นต่อมากล่าวถึงหลักศรัทธาในอิสลามเริ่มต้นของอิสลามคือการรู้จักอัลเลาะห์และศรัทธาในพระองค์เมื่อต้องการจะเรียนรู้อิสลามสิ่งทําอิฐที่จะต้องเรียนรู้และทําความรู้จักก่อนก็คืออัลเลาะห์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวและที่เฮาต้องทําความรู้จักก่อนก็เพราะว่าพระองค์คือผู้ทรงประทานอิสลามมาให้แก่มนุษย์ชาติการรู้จักอัลเลาะห์แม่นการรู้จักคุณลักษณะของพระองค์ซึ่งมีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานถึง99ประการด้วยกันตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงมีอยู่ดั้งเดิมผู้ทรงเป็นหนึ่งเป็นผู้ทรงสร้างผู้ทรงอภิบาลผู้ทรงประทานปัจจัยอย่างสิบผู้ทรงบุคือไผ่และบ่มีไผ่คือผู้ทรงยุติธรรมผู้ทรงเห็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงได้ยินผู้ทรงฮอบฮู้ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาและอื่นๆอีกอย่างหลงหลายซึ่งจะบ่ขอกล่าวถึงในที่นี้ทั้งหมดแต่ขอย้ำไว้ว่าผู้ที่จะรู้จักอัลเลาะห์และเข้าถึงพระองค์ใดนั้นจะต้องใช้สติปัญญานึกคิดอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับคุณลักษณะของพระองค์เพราะการมีความเชื่อหรือความศรัทธาในพระเจ้านั้นบ่ได้เป็นการเชื่ออย่างมืดบอดแต่เป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผลและเป็นสิ่งที่บ่เกินสติปัญญาของมนุษย์แล้วเฮาจะรู้จักอัลเลาะห์ได้แนวใดถึงแม้นว่าอัลเลาะห์จะทรงยิ่งใหญ่และสูงทรงเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถเบิ่งเห็นพระองค์ได้แต่การรู้จักอัลเลาะห์นั้นก็เป็นสิ่งที่บ่ได้ยากถ้าหากภายกว่าตามที่ได้ใช้สติปัญญาโดยบ่มีอคติและบ่ดื้อดั่นต่อเหตุผลอัลเลาะห์บ่แม่นสิ่งเคารพบูชาที่มนุษย์เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาจากจินตนาการพระองค์บ่แม่นเทพเจ้าแห่งปรากฏการณ์ต่างๆดังที่ชาวเอียิปต์และชาวกรีกโบราณได้สมมุติขึ้นรูปร่างลักษณะของพระองค์เป็นแนวใดนั้นบ่มีมนุษย์ผู้ใดจะรับรู้และเบิ่งเห็นได้แต่พระองค์ก็ทรงมีอยู่จริงบางคนอาจโต้แย้งว่าสิ่งที่เบิ่งบ่เห็นจะมีอยู่จริงได้แนวใดแต่คนที่โต้แย้งเช่นนี้อาจลืมไปว่าในโลกใบนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขารู้ว่ามันมีแต่เขาบ่สามารถเบิ่งเห็นได้ตัวอย่างเช่นอากาศมวลสารอะตอมความคิดและความรู้สึกของมนุษย์และอื่นๆแต่สิ่งเหล่านี้เฮาก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริงจากปรากฏการณ์และผลงานที่มันแสดงออกมาเช่นเดียวกันในกรณีของอัลเลาะห์ถึงแม้นว่าเฮาจะเบิ่งบ่เห็นพระองค์แต่เฮาก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริงและเป็นการพิสูจน์ที่บ่จําเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซวยแต่ประการใดข้อพิสูจน์ประการทําอิฐก็คือสิ่งต่างๆทางธรรมชาติที่มีอยู่รอบๆตัวเฮาบ่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาสัตว์อากาศดวงดาวจักรวาลหรือแม้แต่ตัวของมนุษย์เองสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองได้แนวใดถ้าบ่มีผู้ใดสร้างมันขึ้นมาสติปัญญาของเฮาจะยอมรับได้หรือบ่ถ้าหากเฮาเข้าไปในห้องเรียนห้องหนึ่งซึ่งมีโต๊ะต่างของนักเรียนถูกจัดไว้อย่างมีระเบียบเรียบร้อยแล้วมีคนบอกว่าโต๊ะต่างเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาเองโดยบ่มีผู้ใดสร้างและบ่มีผู้ใดมาจัดวางมันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนว่าสติปัญญาของเฮาบ่อาจจะยอมรับคําเว้านั้นได้ถึงแม้นว่าเฮาจะบ่ได้เห็นผู้ที่เฮ็ดโต๊ะตั้งหรือคนที่มาจัดวางมันให้เป็นระเบียบก็ตามสรรพสิ่งต่างๆทางธรรมชาติก็เช่นกันเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความจริงจะยืนยันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยบังเอิญหากแต่ต้องมีผู้สร้างและผู้จัดวางกฎระเบียบให้แก่มันแล้วดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะจักรวาลดีแม่นไผ่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแล้วไผ่เป็นผู้จัดระบบวิธีโคจรให้แก่มันแน่นอนว่าผู้ที่สร้างจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและน่ามหัศจรรย์เช่นนั้นต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงความสามารถผู้ทรงฮอบฮู้เกินกว่ามนุษย์และผู้นั้นจะเป็นภัยไปบ่ได้นอกจากอัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างและผู้ทรงยิ่งใหญ่คุณลักษณะแห่งความกรุณาปานีอันเป็นเอกลักษณ์สําคัญอีกประการหนึ่งของอัลเลาะห์ก็สามารถเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่จําเป็นให้แก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายโดยบ่ได้เลือกเผ่าพันธุ์ชนชั้นวรรณะหรือแม้แต่ผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ก็ตามพระองค์ได้ประทานน้ําดินเหธาตุพืชพันธัญญาหารซึ่งสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานให้อย่างหลวงหลายแต่การค้นคว้าและนําสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและความยุติธรรมของมนุษย์เองข้อพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของอัลเลาะห์มีหลายประการและหนึ่งในนั้นก็คือคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตคัมภีร์กุรอานถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งซึ่งยังคงเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่ของอัลเลาะห์มาจนถึงทุกมื้อนี้คัมภีร์กุรอานบ่ได้แม่นบทประพันธ์หรืองานค้นคว้าวิสาการของศาสดามุฮัมมัดดังที่หลายคนเข้าใจเพราะศาสดามุฮัมมัดเป็นเพียงชาวอาหรับคนหนึ่งที่อ่านหนังสือบ่ออกเขียนหนังสือบ่เป็นแต่คัมภีร์กุรอานเป็นสารของอัลเลาะห์ที่ถูกประทานให้แก่ศาสดามุฮัมมัดและศาสดามุฮัมมัดเป็นผู้ที่นําสารนี้ไปบอกแก่มนุษย์ชาติทั้งหลายที่บอกว่าคัมภีร์กุรอานเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงการมีอยู่ของอัลเลาะห์ก็เพราะว่าคัมภีร์กุรอานนอกจากจะวางแนวทางการดําเนินชีวิตไว้ให้แก่มนุษย์แล้วยังได้กล่าวถึงความรู้ในด้านต่างๆซึ่งวงการทางวิทยาศาสตร์หากค้นพบได้ในศตวรรษนี้หลังจากที่ได้มีการประดิษฐ์ค้นคิดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยแล้วดังเช่นตัวอย่างในต่อไปนี้คัมภีร์กุรอาน ในบทที่มีชื่อว่าอัลอัมบียะวรรคที่30ได้กล่าวว่าบรรดาผู้ปฏิเสธบ่เห็นดอกหรือว่าซันฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินได้ถูกรวบรวมเข้ากันแล้วเฮาได้แยกมันออกเป็นสั้นๆและเฮาได้ให้สิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งเกิดขึ้นมาจากน้ำและในบทที่มีชื่อว่าอัรอดุวรรคที่3ได้กล่าวว่าในบรรดาพืชพันธุ์ทั้งหมดนั้นพระองค์ได้สร้างไว้บนโลกมี2เพศในบทที่ชื่อว่าอันนูรวรรคที่43ได้กล่าวว่าเจ้าบ่เห็นดอกหรือว่าอัลเลาะห์ได้ทรงเฮ็ดให้เมฆเคลื่อนตัวอย่างซ่าๆและรวมมันเข้าน้ำกันแล้วเฮ็ดให้มันเป็นก้อนจนเมื่อเจ้าได้เห็นฝนลางออกมาจากมันในบทอัลนัจมุวรรคที่45หา46ได้กล่าวว่าและนั้นคือพระองค์ทรงสร้างคู่เพศชายและเพศหญิงจากอสุจิที่ถูกผลออกในบทอัลอัมบียะวรรคที่33ได้กล่าวว่าพระองค์คือผู้ทรงสร้างกลางคืนและกลางเวรและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทั้งหมดนี้ได้โคจรตามวิธีของมันด้วยความไว้ของมันเองในบทอัลมุมินูนวรรคที่13ได้กล่าวว่าแล้วเฮาได้เฮ็ดให้เขาเป็นเสื้ออสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคงและในวรรคที่14ต่อมาได้กล่าวว่าแล้วเฮาได้เฮ็ดให้เสื้ออสุจิเป็นก้อนเลือดแล้วเฮาได้สร้างก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแล้วเฮาได้เฮ็ดให้ก้อนเนื้อมีกระดูกแล้วเฮาได้หุ้มกระดูกด้วยเนื้อข้อความในกุรอานดังกล่าวข้างต้นที่เบิ่งคือกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นั้นได้ถูกประทานมาเมื่อประมาณ 1,400 ปีก่อนซึ่งในช่วงนั้นมนุษย์ยังบ่มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วไผล่ะที่จะรู้เรื่องเหล่านี้ดีถ้าบ่แม่นผู้ที่สร้างมันขึ้นมาท่านดร.มอริสบูเกลนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งหลังจากที่ได้ศึกษาข้อความในคัมภีร์กุรอานอย่างถี่ถ้วนแล้วได้กล่าวว่าในฐานะที่เป็นแพทย์ที่สนใจในวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และการแพทย์เป็นการเฉพาะข้าพเจ้าต้องสารภาพว่าในปีค.ศ. 1972เมื่อข้าพเจ้าอ่านกุรอานต้นฉบับเป็นครั้งที่1ข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์เป็นข้อมูลที่ประทับใจข้าพเจ้าหลายที่สุดและถ้าเฮาเบิ่งสภาพความรู้ในสมัยของศาสดามุฮัมมัดแล้วมันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อที่จะคิดว่าคำเว้าหลายๆตอนของคัมภีร์กุรอานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นผลงานของมนุษย์ผู้ใดเมื่อทานใช้สติปัญญาพิสูจน์จนเชื่อมั่นได้ว่าอัลเลาะห์มีอยู่จริงแล้วขั้นต่อไปก็ขอให้ทานได้ศึกษาคุณลักษณะหรือสีฟัดต่างๆที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานอย่างหลวงหลายการศึกษาคุณลักษณะแต่ละอย่างของพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหลายเพราะนอกจากจะเฮ็ดให้เฮามีความเชื่อมั่นถึงการมีอยู่ของพระองค์แล้วมันจะเฮ็ดให้เฮารู้จักพระองค์รักพระองค์และไว้วางใจในพระองค์ยิ่งขึ้นและด้วยความเชื่อในเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้านี่เองที่เฮ็ดให้ชนชาติอาหรับกลุ่มน้อยๆในทะเลทรายเป็นผู้พิชิตอาณาจักรอันยิ่งใหญ่เกียงไกรอย่างโรมันและเปอร์เซียลงได้การรู้จักอัลเลาะห์ถือเป็นการเริ่มต้นของการรู้จักอิสลามแต่นั้นยังบ่เป็นการเพียงพอเพราะยังมีสิ่งสำคัญอีกบางประการที่ท่านจะต้องรู้จักและจะต้องมีความเชื่อถือศรัทธาหากท่านต้องการจะเป็นมุสลิมหลักศรัทธาข้อ2การศรัทธาในมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์หรือเทวทูตแม่นข้ารับใช้ของอัลเลาะห์ที่ถูกสร้างมาจากแสงรัศมีเฮาจึงบ่อาจจะเบิ่งเห็นพวกเขาได้มะลาอิกะห์จะมีหน้าที่สำคัญบางอย่างที่อัลเลาะห์ได้มอบหมายให้เฮ็ดเช่นญิบริลมีหน้าที่นำสารหรือพระบัญชาของอัลเลาะห์มาให้แก่ศาสดามุฮัมมัดอิสรอฟิลมีหน้าที่เป่าเสียงแก่เอื้อนวิญญาณของมนุษย์ให้ฟื้นขึ้นในวันตัดสินนอกจากนี้แล้วมะลาอิกะห์ยังเฮ็ดหน้าที่บันทึกการกระทำต่างๆของมนุษย์ช่วยไถ่โทษและอวยพรให้แก่มนุษย์เฮ็ดหน้าที่ลงโทษมนุษย์ผู้กระทำชั่วสนับสนุนบรรดาผู้ศรัทธาและหน้าที่อื่นๆอีกเนื่องจากมนุษย์บ่อาจเบิ่งเห็นมะลาอิกะห์ซึ่งมีอยู่อย่างหลวงหลายแต่คัมภีร์กุรอานก็ยังยืนว่ามีจริงดังนั้นอิสลามจึงกำหนดให้มุสลิมต้องมีความศรัทธาในเรื่องนี้หลักศรัทธาข้อที่3การศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของอัลเลาะห์การศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของอัลเลาะห์เป็นหลักศรัทธาขั้นพื้นฐานอีกประการหนึ่งสำหรับการเป็นมุสลิมเพราะคัมภีร์ของอัลเลาะห์ก็คือสารหรือคำว่าของอัลเลาะห์ที่ถูกรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นการเชื่อในคัมภีร์ของอัลเลาะห์ก็คือการเชื่อในพระองค์มันจะมีประโยชน์อย่างถ้าหากมีความศรัทธาในอัลเลาะห์แต่บ่ศรัทธาในคำสั่งหรือคำเว้าของพระองค์และมันจะมีประโยชน์อย่างถ้าหากศรัทธาในคัมภีร์ของพระองค์แต่บ่ยอมปฏิบัติเพราะคัมภีร์ของอัลเลาะห์แม่นคู่มือหรือแนวทางแห่งการใช้ชีวิตของมนุษย์บนโลกและก็มีหลายกลุ่มคนแล้วที่ต้องมีอันล่มสลายไปเพราะพวกเขาฝ่าฝืนบ่ยอมปฏิบัติตามคู่มือชีวิตอันนี้ดังนั้นการศรัทธาในคัมภีร์ของอัลเลาะห์จึงบ่ได้หมายแต่เฉพาะการศรัทธาว่าคัมภีร์ของอัลเลาะห์แม่นสารของพระองค์เท่านั้นแต่ยังต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในคัมภีร์ของพระองค์และนำมันมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอีกด้วยคัมภีร์ของอัลเลาะห์ที่บันทึกถ้อยคำของพระองค์ไว้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นโดยบ่มีการดัดแปลงหรือแก้ไขจนมาถึงปัจจุบันแม่นคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมสารของพระองค์ที่ถูกประทานให้แก่ศาสดามุฮัมมัดในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 1,400 ปีก่อนคัมภีร์กุรอานถูกประทานให้แก่ศาสดามุฮัมมัดเป็นครั้งสำคัญในเดือนรอมฎอนเมื่อท่านมีอายุได้40ปี ในขณะที่ท่านกำลังนั่งสงบจิตใจอยู่ในถ้ำฮิเราะถึงภูเขาแห่งหนึ่งใกล้เมืองมักกะโดยแม่นมะลาอิกะห์ญิบรีลเป็นผู้ที่นำมาให้องค์การแรกในคัมภีร์กุรอานที่ท่านศาสดามุฮัมมัดได้รับก็คือจงอ่านด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงสร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดจงอ่านและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเมตตาผู้ทรงสอนด้วยปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาบ่ฮู้หลังจากนั้นคัมภีร์กุรอานก็ได้ถูกทยอยประทานลงมาให้แก่ศาสดามุฮัมมัดเป็นข้างข่าวตามวาระโอกาสเพื่อให้ท่านศาสดามุฮัมมัดนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆที่ท่านต้องประเสริญและเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ชาติทั้งมวลตั้งแต่เรื่องความเสื่อการปฏิบัติตัวการใช้ชีวิตครอบครัวสังคมเลื่อยไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการเฮ็ดสัญญาการบริหารความยุติธรรมและทุกกิจกรรมที่มนุษย์ต้องเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตายความจริงแล้วคัมภีร์กุรอานบ่ได้เป็นเพียงคัมภีร์เล่มเดียวที่มุสลิมจะต้องเชื่อถือศรัทธาเพราะนอกจากคัมภีร์กุรอานแล้วมุสลิมยังจะต้องเชื่อถือศรัทธาในคัมภีร์ดังต่อไปนี้1คัมภีร์ซาบูรซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานให้แก่ศาสดาดาวูดหรือเดวิด2คัมภีร์เตารอตซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานให้แก่ศาสดามูซาหรือโมเสส3คัมภีร์อินยีลซึ่งถูกประทานให้แก่ศาสดาอีสาหรือพระเยซูแต่เนื่องจากปัจจุบันคัมภีร์เหล่านี้ได้สูญหายไปและบ่มีต้นฉบับลงเหลือไว้ให้เป็นหลักฐานได้อีกแล้วจึงเหลือแต่คัมภีร์กุรอานเพียงเล่มเดียวในขณะนี้หลักศรัทธาข้อที่4แม้นการศรัทธาในบรรดานบีหรือท่านศาสดาทั้งหลายการศรัทธาในบรรดาศาสดาทั้งหลายเป็นความจําเป็นขั้นพื้นฐานอีกประการหนึ่งของการเป็นมุสลิมเพราะบรรดาศาสดาก็คือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นําสารหรือผู้นําคําสั่งของอัลเลาะห์มาบอกกล่าวแก่มนุษย์ชาตินี่แม่นหนึ่งในความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ได้ทรงคัดเลือกศาสดาในหมู่มนุษย์ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่และอบรมสั่งสอนมนุษย์และเป็นการนำทางให้แก่การดำเนินชีวิตและความเมตตานี้ก็ได้เกิดขึ้นกับทุกประชาชาติซึ่งเรื่องนี้มีหลักฐานยืนยันในคัมภีร์กุรอานว่าทุกประชาชาติมีศาสดาและจากหลักฐานการค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์ได้ระบุว่ามีศาสดาหรือผู้ที่เฮ็ดหน้าที่ตักเตือนมนุษย์ในเรื่องศีลธรรมและการมีอยู่ของพระเจ้านั้นมีถึง 124,000 คนด้วยกันแต่ศาสดาสำคัญในอิสลามที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้มีอยู่25ท่านด้วยกันคือ 1 อาดัม 2 อิดริส 3 นูห์ 4 ฮูด 5 ซอลิห์ 6 อิบรอฮีม 7 ลูต 8 อิสฮาก 9 อิสมาอีล 10 ยะกูบ 11 ยูซุฟ 12 ซุลกิฟลี 13 อายูบ 14 มูซา15ฮารูน16อิลยาส17ยูนุส18ซูไอบ19ดาวูด20ซุไลมาน21อัลยาซะ22ซักกะรียา23ยะฮยา24อีซาและ25มูฮัมมัดมุสลิมจะต้องมีความเชื่อศรัทธาในบรรดาศาสดาดังกล่าวทั้งหมดนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมุสลิมจะต้องศรัทธาหมั่นว่าศาสดามูฮัมมัดแม่นศาสดาคนสุดท้ายของอัลเลาะห์เพราะว่าอิสลามที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่มนุษย์ชาติโดยผ่านศาสดาต่างๆมาหลายนับพันปีได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วในสมัยของท่านศาสดามูฮัมมัดดังนั้นความเชื่อในเรื่องนี้จะช่วยป้องกันบ่ให้มุสลิมไปหลงเชื่อศาสดาจอมปลอมที่มาเผยแผ่ศาสนาใหม่ๆหลังจากศาสดามูฮัมมัดอีกถ้าหากได้ศึกษาถึงชีวประวัติของบรรดาศาสดาต่างๆดังกล่าวมาแล้วจะสามารถสรุปได้ว่าศาสดาทุกคนมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่คือกันก็คือการเฮ็ดห้องเชิญชวนมนุษย์ชาติให้ฮู้ว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าที่แท้แท้แต่เพียงพระองค์เดียวที่พวกเราจะต้องเคารพบูชาและเชื่อฟังหลักศรัทธาข้อที่5การศรัทธาในวันสุดท้ายการศรัทธาในวันสุดท้ายหรือวันแห่งการฟื้นคืนชีพเป็นอีกหลักการศรัทธาขั้นพื้นฐานประการหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการเป็นผู้ศรัทธาในอิสลามเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์ได้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีนอกจากนั้นแล้วมันยังมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่อีกด้วยการศรัทธาในเรื่องนี้หมายความว่ามุสลิมจะต้องเชื่อว่าชีวิตของเขาบ่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยบังเอิญหากแต่อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงสร้างเขาขึ้นมาให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวและทุกชีวิตก็จะต้องประสบกับความตายและในมื้อหนึ่งโลกใบนี้ก็จะต้องพังทลายสูญสิ้นจากนั้นทุกชีวิตจะถูกเฮ็ดให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อท่ารับเอาการตัดสินตอบแทนความดีความชั่วทั้งหลายที่เขาได้กระทำไว้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และชีวิตหลังความตายนี่เองจะเป็นชีวิตที่แท้จริงเป็นชีวิตที่นิรันดรถาวรดังนั้นอิสลามจึงถือว่าความตายไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตหากได้เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ที่แท้จริงและดีเลิศความจริงแล้วความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายไม่ได้เป็นความเชื่อที่หากก็เกิดขึ้นในสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัด เพราะถ้าหากไผได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติเก่าๆก่อนหน้าอิสลามจะพบว่าชนชาติที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองในอดีตเช่นเอียิปต์และจีนก็มีความเชื่อในเรื่องเช่นนี้อยู่คือกันโดยชาวเอียิปต์โบราณได้มีการเก็บทรัพย์สมบัติและรักษาซากศพของฟาโรห์เอาไว้เพราะมีความเชื่อว่าเมื่อหนึ่งเมื่อฟาโรห์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็จะได้กลับมาใช้ทรัพย์สมบัติของพระองค์อีกส่วนคนจีนก็มีการเผาทรัพย์สินจำลองไปให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปไว้ใช้ในศาสนาอิสลามก็มีความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายเช่นกันแต่อิสลามได้แก้ไขความเชื่อผิดๆของคนยุคก่อนและได้วางหลักความเชื่อในเรื่องนี้ไว้หลังจากที่ตายไปแล้วทุกชีวิตจะถูกเฮ็ดให้ฟื้นคืนชีพในมื้อหนึ่งต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่ารับการตัดสินอันยุติธรรมและรับสิ่งตอบแทนสำหรับคุณงามความดีที่เขาได้กระทำไว้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ซึ่งมันทรงคุณค่าและมหาศาลหลายกว่าทรัพย์สินใดๆที่เขาจะสามารถหาได้ในโลกนี้สำหรับผู้ที่สร้างความชั่วไว้ก็จะได้รับการลงโทษอย่างสะสมกับความชั่วของเขาที่ได้สร้างไว้โดยบ่สามารถแก้ตัวหรือหลีกเลี่ยงความผิดคือที่เขาเคยเฮ็ดไว้ในโลกนี้ความจริงแล้วหลักศรัทธาในข้อนี้เองที่เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจแก่ผู้ที่กระทำความดีให้เฮ็ดดีต่อไปถึงแม้นว่าเขาจะบ่ได้รับการตอบแทนในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ตามและมันยังเป็นความยุติธรรมของพระเจ้าอีกด้วยที่พระองค์จะทรงลงโทษผู้ที่กระทำความชั่วในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วใช้อำนาจเงินทองหรือซื้อเสียงเพื่อลบหลีกหรือหนีการลงโทษไปได้อย่างลอยนวลเพราะฉะนั้นการมีความเชื่อในเรื่องการตัดสินตอบแทนในชีวิตหลังความตายนั้นจึงเป็นกลไกที่เบิ่งบ่เห็นอีกอันหนึ่งที่จะคอยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์บ่ให้กระทำความชั่วหรือเฮ็ดบาปต่างๆในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หลักศรัทธาสุดท้ายข้อที่6การศรัทธาในกฎแห่งความดีความชั่วจากอัลเลาะห์ความศรัทธาในหลักการข้อนี้เป็นพื้นฐานสำคัญอีกประการหนึ่งของความศรัทธาในอิสลามการศรัทธาในหลักการข้อนี้บ่ได้หมายถึงความเข้าใจผิดที่ว่ามนุษย์จะดีหรือชั่วนั่นพระเจ้าเป็นผู้กำหนดมาตายตัวมนุษย์จะไปเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองบ่ได้จากความเข้าใจผิดนี่เองที่เฮ็ดให้มุสลิมจำนวนหนึ่งต้องตกอยู่ในสภาพยอมจำนนต่อชะตากรรมโดยบ่ยอมดิ้นรนเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเองและสภาพแวดล้อมทั้งที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าแท้จริงอัลเลาะห์จะบ่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของคนกลุ่มใดเว้นแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของเขาเองเสียก่อนกุรอานองค์การดังกล่าวข้างต้นสามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้ทั้งในด้านคุณธรรมและการเป็นอยู่ก็คือในเรื่องของคุณธรรมนั้นความดีความชั่วที่อัลเลาะห์ได้กำหนดไว้บ่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์ได้กำหนดให้ไผดีไผชั่วเพราะว่าอัลเลาะห์ได้ทรงประทานเจตนาเสรีให้แก่มนุษย์แล้วในการที่จะเลือกเอาความดีหรือความชั่วแต่ความดีความชั่วจากอัลเลาะห์ในหลักศรัทธาข้อนี้หมายถึงในการที่จะบอกว่าอันใดดีอันใดชั่วนั้นมนุษย์จะต้องยึดถือเอาความดีความชั่วที่อัลเลาะห์ได้กำหนดไว้มาใช้เป็นมาตรฐานมนุษย์จะมาตั้งมาตรฐานความดีความชั่วจากความคิดความรู้สึกของตัวเองบ่ได้เพราะถ้าหากมนุษย์ต่างคนต่างกำหนดมาตรฐานความดีความชั่วด้วยตนเองโลกนี้ก็จะมีแต่ความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างบ่สิ้นสุดดังนั้นด้วยเจตนาเสรีและด้วยสติปัญญาความสามารถที่มีอยู่ในมนุษย์จึงสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากสภาพความชั่วไปสู่ความดีได้หากว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเดียวกับที่เขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงสภาพความยากจนไปสู่ความมีกินมีอยู่ได้ถ้าหากเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความรู้ความสามารถขยันเฮ็ดเวียกงานและรู้จักประหยัดหลายขึ้นแต่ต่อเมื่อเฮาได้ดิ้นรนเปลี่ยนแปลงอย่างสุดกำลังความสามารถแล้วและผลที่ได้รับเป็นแนวใดนั้นเฮาจึงจะยอมรับว่านั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดไว้ให้แก่เฮาแล้วกล่าวสรุปหลักศรัทธาในอิสลามมี6ประการด้วยกันคือข้อ1การศรัทธาในอัลเลาะห์ข้อ2การศรัทธาในบรรดามะลาอิกะห์หรือเทวทูตข้อ3การศรัทธาในคัมภีร์ของพระองค์ข้อ4การศรัทธาในบรรดาศาสนทูตหรือผู้ประกาศสารข้อ5ศรัทธาในวันสุดท้ายและวันแห่งการฟื้นคืนชีพข้อ6ศรัทธาในกฎแห่งความดีความชั่วจากอัลเลาะห์